Běla Kolářová, tehdy ještě Helclová, se narodila v březnu roku 1923 v Terezíně. Významná umělkyně, fotografka a experimentátorka. Mnoho let tvořila ve stínu svého manžela, proslulého básníka a výtvarníka Jiřího Koláře. Poznala ho, když jí bylo 21. Prožila s ním jeho věznění, pronásledování STB, léta emigrace i odloučení. Zemřela ve svých 87 letech v dubnu roku 2010 v Praze.
Právě manželka Jiřího Koláře dokáže něco, co, alespoň pokud jsem si povšiml, umí málo kdo. Totiž udělat koláž, u níž je na první pohled zřejmé, že není Kolářova.
Napsal o Běle kurátor a teoretik Jiří Baloch. Souhlasí s jeho slovy historička umění docentka Marie Klimešová?
Já bych s Jiřím Valochem souhlasila. Běla Kolářová sice využívala některé postupy, se kterými se setkávala u Jiřího Koláře, ale ta její tvorba byla naprosto autentická.
Našla by si Běla cestu k tvorbě nebýt Jiřího Koláře?
To si myslím, že není jistý. Možná, že by fotografovala, ale jak by se rozvíjela, to těžko fabulovat.
Kdo byli její rodiče?
Její tatínek byl hudebník, podílel se na lázeňských koncertech, na které Běla se svou maminkou a s bratrem chodili asi dost často, protože právě jedna z jejich velkých prací ze začátku 80. let je právě o těch lázeňských koncertech.
Které lázně to byly?
Já se domnívám, že ty lázeňské koncerty se pořádaly v Kolíně. Běla bydlela v Újezdu nad Lesy, tak je to dost pravděpodobné.
A co její maminka?
O mamince Běla nikdy nemluvila. S výjimkou toho, že ve své tvorbě potom v 60. letech použila maminčiny bílé vlasy pro některé své fotografie.
Říkala jste, že o mamince málo mluvila. Vy jste se znali osobně?
Já jsem se s Bělou znala několik let. Od té doby, co zemřel Jiří Kolář, jsem k ní pravidelně chodila a pomáhala jsem jí jednak uspořádat Kolářovu pozůstalost a jednak jsme se pochopitelně postupně stávali přítelkyněmi.
V roce 1934, když bylo Běla 11 let, její otec zemřel. Rok na to ona sama onemocněla tuberkulózou.
Za války potom, aby se vyhnula totálnímu nasazení, tak odešla pracovat do baťových závodů ve Zlíně.
Píše se rok 1944.
Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není.
Tobě je pořád do zpěvu.
Proč se trápit smutkem marným, tak zpívá čínský básník.
To radši zůstaň u toho svého voskovce a vericha.
A jakou by si slečna Běla přála? Umím všechny.
Zrovna touhle hudbou mne neosilní.
Co pak tobě se nelíbí Ješkova muzika?
Snad ano, ale já mám radši vážnou hudbu.
Prosím tě, Bělo, tahle doba už je sama tak vážná, že nějaké to ta zase nebere mě.
Na básníka si vůbec moc veselej a lehko vážnej.
Doby, kdy básníci byli vážní patroni, jsou už dávno pryč, mladá dámo. Poezie dneška musí být veselá a nesmí se bát umazat. Počkej po válce, jak to rozjedem.
Ty chceš být umělcem.
Jasně. A co chceš dělat ty?
Já? Ještě nevím.
Prostě se vráš a tak. Manželka má být pěkně doma u plotny.
Tyhle názory taky říkáš té slečně, co s ní chodíš.
Jo.
Vůbec se mi nelíbí, jak se k ní chováš. Minule si ji nechal čekat přede dveřmi a klidně ses tam s námi vybavoval.
Podívej, umělci berou lásku jinak než nějací měšťáčci.
Ale tohle nemá s uměním nic společného. Slušně se chovat k děvčeti může i umělec.
Umělec na konvence kašle.
Kdo byl onen muž, který takhle mluvil?
Byl to Jiří Kolář, básník a výtvarník. Začal publikovat už v polovině 30. let, patřil do okruhu Jindřicha Chalupeckého, patřil mezi umělce, kteří v roce 42 založili skupinu 42, znal se s kdekým, měl už za sebou první knihy, takže to byla skutečně jako osobnost výrazná a známá.
Odkud pocházel?
Jiří Kolář se narodil v Protivíně v jižních Čechách v rodině pekaře. Měl několik sourozenců, ale když mu bylo asi 9, tak se odstěhovala rodina do Kladna.
Při prvním setkání Bělu moc neoslovil. Jak jejich vztah pokračoval dál?
Běla Kolářová asi skutečně váhala, ale na druhou stranu se díky Jiřímu Kolářovi dostala v druhé polovině 40. let do okruhu jeho přátel, do okruhu skupiny 42. A v roce 49 údajně tedy na nátlak Egona Hostovského si Jiřího Koláře vzala za muže.
To jí bylo 26 let. Jaké bylo jejich manželství?
Jiřího Koláře na konci 40. let vyhodili z nakladatelství Dílo. To znamená, že žil potom na volné noze jako spisovatel, bez ovšem možnosti publikovat. Běla naopak chodila do kanceláře a vlastně živila rodinu.
Sama na to vzpomíná takto.
Po svatbě k nám přišel vybrat mou knihovnu. Milost našlo jen pár knížek, všechno ostatní zavrhl. Ať jsem později cokoliv udělala, ukazovala jsem to Kolářovi s pochybnostmi. Ale uměl povzbudit, říkal, to je dobrý, dělej dál. Často mi dal nějaký podnět, impuls, jako mnohým jiným. Ze začátku to byla určitá výchova, nezapomeňte, že jsem byla o 9 let mladší. On už měl skupinu 42, já nic.
V čem je měl povzbuzovat?
Běla v 50. letech fotografovala. Možná ji v tom ovlivnil trochu Miroslav Hák, významný fotograf ze skupiny 42, který byl skutečně blízkým přítelem Jiřího Koláře i Běly Kolářové. Ona fotografovala nejdřív aparátem, který patřil jejímu bratrovi, a ty fotografie zřejmě byly zcela konvenční nebo normální momentky ze života rodiny. Ale v roce 56 potom Kolář koupil fotografický aparát a oba dva začali fotografovat více systematicky. Běla Kolářová mi říkala, že si myslí, že jí Kolář i trochu záviděl, že ona fotografovala možná trochu zajímavěji než on. I když se na to díváme z dnešního hlediska, tak Kolář v průběhu roku 56-57 vytvořil neuvěřitelně zajímavý soubor fotografií svých přátel v jejich domácím prostředí. To je něco naprosto unikátního. Ale Běla trochu právě v tradici skupiny 42 začala fotit děti na periferii, právě v okolí jejich bydliště, tam ve Vršovicích. A to jsou fotografie, které dneska jsou považovány za začátek její umělecké kariéry.
Sama děti ale nikdy neměla. Bylo důvodem to, že znovu onemocněla tuberkulózou v půlce 50. let?
Tak to můžeme asi jedině spekulovat, je to možné, ale o tom ona nikdy nemluvila. Ovšem je jistě takové skoro jímavé nebo dojemné, že ty první fotografie, které už byly tak jaksi cíleně vytvářené, se týkají právě dětí nebo zejména holčiček tam v těch Vršovicích.
Je září roku 1952 a Jiří se setkává se svým přítelem, básníkem Josefem Hiršelem.
Jirko, vypadáš nějak sklesle, stalo se něco?
Dneska se brali Václava Černýho.
No tě Bůh.
A já mám u něj rukopis z Prometeových jater.
A ty víš, co u něj všechno vzali?
To nevím. Hned zítra ráno tam zajdu.
Chudák, paní Černá. Pozdrav je, prosím tě.
Netrvalo dlouho a Jiří Kolář se ocitá u výslechu státní bezpečností.
Kolář. Asi víte, proč jste tady?
To netuším.
Netušíte. A tohle, to jste nikdy neviděl, že ne?
Ne.
No tak čtěte tady.
Prometeova játra?
Jméno autora sice chybí, ale usvědčil jste se sám. Tady to je. Věk náboženství, oddíl 3. Já se jmenuji Kolář, mohu vás přesvědčit. Kolář, ano, Kolář, přesvědčit. Kámen by lépe nezapřel matku. Ale název jste zvolil špatný. Prometeův žlučník se to mělo jmenovat. Štvete proti státnímu zřízení. Urážíte představitele republiky a hanovíte Sovětský svaz.
Je to jen poezie, hra se slovy.
Tak poezie, jo. Hele, Kolář. Vždyť ty jsi býval jeden z nás, starý kladenský soudruh.
Ze strany jsem vystoupil v 46.
Ale to my přece víme. Umělci jsou horký hlavy, ale teď máš možnost všechno napravit.
Nerozumím.
Já tenhle rukopis zase zavřu do šuplíku a už ho nikdy nevyndám. A ty mi na oplátku budeš dodávat informace.
Jaké informace?
Ty znáš z kumštu kde koho, ne? Hrubína, Hiršala, Lhotáka. Teď můžeš odejít. Máš týden na rozmyšlenou.
Přistoupil na tuto nabídku?
Kolář na tuto nabídku nepřistoupil. To bylo vyloučené.
Co to znamenalo?
Jiří Kolář byl v únoru roku 1953 zadržen a strávil 9 měsíců ve vyšetřovací vazbě. V té době byl zavřen i Václav Černý, kterého pustili na konci dubna, jestli se nemýlím, a Kolář potom byl propuštěn na podzim. Myslím si, že jejich jediným štěstím bylo, že začalo v mezinárodním kontextu docházet ke změně klimatu, že zemřel Stalin a Gottwald a že nebylo zcela jasné, jak se politická situace v Evropě bude vyvíjet.
Slyšeli jsme, že se jednalo o básnickou sbírku Prometeova játra. V čem byla Kolářova básnická tvorba tak nebezpečnou pro komunistický režim?
Prometeova játra, která Kolář napsal v roce 1950, jsou fascinující obžalobou totalitního režimu. A to pochopitelně bylo tak nebezpečné, protože tam pojmenovával všechny mechanismy, zároveň popisoval určité situace, sjezdy, oslavy oficiální, definoval mechanismy totalitního režimu, že to samozřejmě pro ten režim bylo nepřijatelné.
On sám ale ve straně byl, jak jsme slyšeli. Kdy se to zlomilo?
Já si myslím, že vlastně většina intelektuálů na konci války byla levicově orientovaných, protože to vyplývalo z podstaty celé té politické situace v Evropě nebo ve světě. Ale Kolář byl především vnitřně naprosto svobodný člověk a domnívám se, že v momentě, kdy si uvědomil to nebezpečí, které v komunistické ideologii je zakotveno, tak ji opustil.
Jak to s ní prožívala Běla?
Určitě to pro ní byla velice těžká zkouška, protože musíme si uvědomit, že to byla doba procesů a že to, co on v těch Prometeových játrech napsal, bylo tak radikální, že kdyby to bylo nalezeno o rok dřív, tak by pravděpodobně vůbec nebyla šance na jeho záchranu.
Fotoaparát mě omezoval, nestačil mi. Vteřinový záběr nemůže vyprávět o tom, jak se předměty mění, svítí a hasnou podle světla, jak ožívají vlastními stíny. Tak jsem přestala fotografovat a začala jsem lepit.
Vzpomíná Běla na začátek svých experimentů.
Na přelomu 50. a 60. let Běla opustila tradiční fotografování, ale neopustila fotografii. Začala vytvářet v roce 61 velkou sérii takzvaných umělých negativů, malých destiček pokrytých parafínem, do kterých otiskovala takové nejobyčejnější zlomky každodennosti, které ji obklopovaly. Vypárané nitě, šupiny, šlupky od brambor, štětiny, úlomky žiletek nebo maková semínka. Prostě takovéhle úplně obyčejné věci, které unikaly zájmu umělců. A z těch potom kopírovala v černé komoře fotografie. Tahle ta série z roku 61 je naprosto unikátní a dneska patří v mezinárodním měřítku k naprostým jaksi vrcholům experimentální poválečné fotografie.
Básník Josef Hiršel vzpomíná na její první a jedinou samostatnou výstavu v roce 1966.
V galerii Lidové demokracie na Karlově náměstí jsem krátkým úvodním slovem zahájil výstavu fotografií a vzorníků Běly Kolářové. Zdůraznil jsem, že jde o kreace artistické, nikoli metafyzické, neboť Umění začalo jako hra, vyvinulo se jako povolání, kvetlo jako kult a znovu se, jak patrno právě s kreací Běly Kolářové, ke hře vrací. V tomto smyslu se jeví Běliny fotografie a vzorníky programovější než Jirkovy koláže. A toho snad si byl vědom Helmut Heisenbittel, když mi řekl, že oproti umění Kolářovu se mu zdají Běliny práce nezapomenutelné. Je to Bělina první samostatná výstava.
Kudy se ubírala tvorba Jiřího Koláře?
Po první Kolářově výstavě v roce 62 začal být zván do zahraničí, kde jeho tvorba daleko rychleji nacházela své publikum. V roce 66 měl Kolář v Paříži výstavu 68 koláží Jiřího Koláře. Byla to doba, kdy se přece jenom dalo cestovat, takže měli příležitost se zúčastnit téhleté vernisáže a asi právě tehdy také Kolář navázal kontakty, které mu v 80. letech pomohly k tomu, aby se mohl ve Francii usadit.
V cukrárně U Zajíce na rohu Národní a Spálené ulice v Praze si Běla dala schůzku s Josefem Hiršelem. Je rok 1967 a jí je přesně 44.
Jsi hodný, že jsi přišel. Asi je ti divné, že to není Jirka.
Ano, ale snad mi aspoň vysvětlíš, proč je poslední dobou tak zamlkl.
Jako kdybys ho neznal, vždycky byl trochu morous.
Tohle je jiné, Bělo. Nechtělo se mu ani mluvit o pařížské výstavě.
V Paříži bylo krásně. Hned bych tam zase jela.
To by nechtěl. Co Chopin, jak se má poslední dědic francouzské avantgardy?
Miluje to tady.
Proč jsi mě vlastně pozval?
Dám se s Kolářem rozvést.
Aha. Takže Chopin...
Rozvede se také. A pak se v Praze vezmeme. Chce tu se mnou žít?
Bělo, s Jirkou jste moji přátelé, do toho se vám nemůžu motat. Nakonec byste na mě měli vztek oba.
Prostě jsem ti to chtěla říct.
Čeho chcete žít, jestli se můžu zeptat?
Andy právě dopisuje román a já zrovna překládám jeho báseň. Chtěla bych to dělat s tebou. Mohli bychom to uveřejnit ve Světovce.
To je sice pěkné, ale neuživí vás to tady ani tam.
Ale rozvést se dám stejně.
Víš, co mi říkal Jirka nedávno?
O mně a o Andrin.
Kdepak. Říkal, ženská to je kočka, když si něco umane, nic s ní nesvedeš.
Rozvedla se Běla se svým manželem?
Běla se rozvedla v roce 68.
Provdala se za Andriho Chopina, jak plánovala?
Neprovdala. Strávili spolu několik měsíců v Paříži a Běla se vrátila.
Stýkala se dál s Jiřím Kolářem?
Samozřejmě. Oni byli v tom roce 68 společně vystavovali na výstavě Křižovatka a hosté. To byla taková velice slavná výstava, která končila právě v srpnových dnech v pražském Mánesu. V roce 69 zase společně vystavovali v galerii Václava Špály na takové velice pozoruhodné experimentální výstavě, která zase zamotala hlavu české kulturní veřejnosti. A když potom Jiří Kolář v roce 70 utrpěl mozkovou příhodu a byl skutečně na tom velmi špatně, tak Běla Kolářová se o něj velice starala a v roce 71 si ho znovu vzala.
V roce 1977 Jiří Kolář podepsal chartu.
Tímto aktem se stal pro politický režim ještě více nesnesitelný než předtím a byl podobně jako další osobnosti tlačen k tomu, aby z republiky odešel. Kolář využil v roce 79 možnost odjet do Berlína, do západního Berlína na stipendium Německé akademie věd a tam strávil společně s Bělou jeden rok. Po tom prvním roce v zahraničí dostal nabídku z Paříže, aby tam uspořádal svoji velkou výstavu. Tehdy ještě pořád měl povolení vycestovat a nebyl v zahraničí nelegálně. Ovšem toto povolení mělo vypršet dříve, než bude uskutečněna ta ta výstava v Paříži, ale protože Kolář byl velmi čestný člověk a dodržoval své sliby, tak nechtěl odjet dřív, než ta výstava bude otevřena. České úřady mu ovšem nedovolili prodloužit si výjezdní doložku, protože právě toto chtěli využít k tomu, aby se ho zbavili, pochopitelně. Takže Kolář zůstal v Paříži už nelegálně a byl ve své nepřítomnosti tady odsouzen.
A co Běla?
Běla se v roce 81 vrátila do Prahy, aby se postarala o celý ten majetek, protože v té době už Kolářovi měli nový dům v umělecké kolonii v Bráníku, který projektoval architekt Prager, a Kolář měl velkou sbírku například, měl také ovšem fantastické množství své vlastní tvorby, a Běla kromě jiného musela se pokusit tu jeho tvorbu z části dostat do Francie a z části někde ukrýt. A toto trvalo až do roku 85. Byla donucena k tomu, aby část Kolářova díla a část jeho sbírky věnovala Národní galerii, a část se jí podařilo postupně v zásilkách poštovních poslat do Francie a část tedy rozdistribuovala po členech rodiny anebo tedy schovala u přátel. No a potom konečně v roce 85, když tedy se vyřešily všechny tyto majetkové věci, kdy ta Národní galerie už měla ten dar a kdy v jejich domě už bydleli příbuzní, tak jí bylo umožněno vycestovat.
Jak jejich život proměnila sametová revoluce v roce 1989? Vrátili se do Československa?
Jiří Kolář s Bělou se vrátili, i když v 90. letech ještě cestovali mezi Paříží a Prahou, ale v roce 99, kdy Kolář byl už vážně nemocný, tak se vrátili natrvalo a v Praze také Kolář v roce 2002 zemřel.
Jak jeho odchod Běla prožívala?
Ona o něj velice pečovala, ale myslím, že s tím byla vyrovnaná. Takže ta poslední léta prožila relativně v klidném rozpoložení, hodně četla, už moc netvořila, ale zajímala se až do posledních roků o to, co se děje, a komentovala také kulturní dění nejenom u nás, ale i v Evropě.
Vídali jste se často?
Vídali jsme se pravidelně, vídali jsme se vlastně každý týden a já jsem za to velmi vděčná, protože Běla byla velmi sugestivní, půvabná dáma, která každého okouzlila hned u vstupu do dveří. Takže pro mě to je velká čest, že jsem se stala její přítelkyní.
Běla Kolářová zemřela 12. dubna 2010 v Praze. Bylo jí 87 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se historičky umění docentky Marie Klimešové.
To je těžká otázka. Byla to žena, která dokázala žít v jistém stínu svého mimořádně slavného manžela a přitom nestratila vlastní integritu.
Zůstává i dnes po smrti ve stínu Jiřího Koláře?
Rozhodně nezůstává.